сіз озатлық долқынларында яңа ел тапшыруын таңлайсыз. 2010 ел Татарстан, Башқұртстан һәм ғұмумән татар дөньясы төрле вақиғаларға бай болды. Мисал үшін Татарстан президенті алмашынды, суверенитет декларациясы қабыл ителуіне 20 ел болды. ТССР-нің 90 еллығын белгілеп оздық. Жан Исәп, бүтін дүния татар яшьләре форумы өткәрелді. Әлеге шараларның бүтінісі Азатлық радиосында һәм интернеттағы сәхифәсендә кең яқтыртылып келді. Әмма дин дәрәҗәдә яқтыртылды. Ул тыңлаучыларына һәм оқушыларға әлеге мәгълүматларны тиешлешә җиткерә алдымы? Бу хакта без бүген Азатлықның яңа ел қонақлары Ирек Майданы газетасы хәбәрчесе Рима Бикмөхәммәтова һәм безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән сөйләшәбез.
Без инде мен инде һәр даим әйтә киләм, чөнки бу дөресе шулай татар медиасында татарча мәгълүмат бирә алучы бердәнбер Азатлык радиосы дип әйтергә мөмкин. Шын дөрес һәм оператив мәгълүматларны тапшырып баручы. Һәм Азатлык радиосын тыңлап яки укып барсаң, барлык мәгълүматлар белән хәбәрдар буласың. Анысы өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә шулай эшне профессиональ дәрәҗәдә оператив алып барсагыз иде.
Рәхмәт.
Инде вакыйгаларга килгәндә, узган ел минем шәхсән үзем өчен дә бик авыр ел булды. Бик катлаулы ел булды һәм сәяси яктан да менә мин бу дисәттән безнең республикабызда ил башларының алышынуын истәккә алыр идем. Шәймиевне Миниханов алыштырды һәм бу башка төбәкләр белән чагыштырганда бездә иң теге дәрәҗәдә рәвештә һәм иң теге бернинди проблемасыз һәм уңышлы булды дип саныйм. Моңа инде әлбәттә безнең күп еллар республикабызны җитәкләгән Митими Шәймиевнең роле йогынты ясагандыр. Аннан соң узган елны әйттең, нәрсәләр булды дип, табигый бәле казаларын әйтергә кирәктер. Бөтен дөньяга ябырылган. Башлыча бездә менә бик куәтле корылык, эсселек хөкем сөрде, бик авыр булды узган җәйне үткәрү. Янганнар бик борчады. Инде Россия күләмендәге сәяси вакыйгаларга килгәндә, Лужков тирәсендәге бик теге шапшак вазгыять. Аннан соң күп еллар көчле губернаторларның урыннарыннан алынуы һәм алар урынына икенче кешеләр билгеләнү һәм шулай рәвешле хакимият вертикаленең ныгуы һәм инде хәзер яңа килгән губернаторлар алар Мәскәүнең сүзен генә тыңлап утыручы һәм каршы әйтмәүче бер тавыштан килешүче губернаторлар буыны барлыкка килде. Лужков, Шәймиев, Рахимов кебек шушындай көчле, куәтле эшләр инде аренадан төшеп бара.
Римма, син менә бу Илфат абыйның фикерләре белән килешәсеңме? Менә бу вакыйгалар татар дөньясы өчен әһәмиятлеме? Әллә менә синең өчен татар яше булуының бер вәкиле буларак башка вакыйгалар әһәмиятле булдымы?
Татарстанда президент алмашуына бик шома узгач мин аны әлене зур вакыйга дип истә дә калмаган. Мин бер ел элек үткән кебек инде ул. Ләкин минем өчен быел нинди милли хәрәкәттә, яшьләр милли хәрәкәтендә кайнаган кеше буларак, бәлки минем өчен һәм минем кардәшләрем өчен күбрәк җан исәп төп вакыйгаларның берсе булгандыр. Һәм суверенитетның 20 еллыгы булгандыр дип уйлыйм. Беренчедән әйтергә кирәк, суверенитет декларациясы турында кабул итүнең 20 еллыгы бездә исәпкә алынмады. Аны әле ни искәтер төшермәделәр. Бары тик менә шул бәйсез матбугат чаралары, Азатлык радиосы, мин эшләгән газета Ирек Майданы, безнең гәҗит, менә алар яктырттылар бу чараны.
Дөресендә менә ул хәзер календарь датасы гына булып алып бара шул.
Менә ул 30 август татар яшьләре форумына туры килгән иде. Без берничә кешегә тәкъдим итеп караган идек яшьләргә, кызлар егетләр дисәгез, әйдәгез без сезнең суверенитетка бәйле тарихи урыннар буенча экскурсиясыбыз дип берничә кешегә мөрәҗәгать иттек, ләкин аңа әһәмият бирүче булмады. Безнең бары тик 1-2 генә кеше безнең белән иярде. Шулардан соң безнең идея туган иде суверенитетка багышланган фотокүргәзмә оештыру. Бик кызыклы материаллар тупланды, берничә шул вакыйгалар шаһиты булган фотографлар шул вакытта фотога төшергән сәламнәрне төшергән фотолар табылды, газеталар, прокламацияләр, шул вакыттагы кызыклы кешеләрнең фикерләре газеталар тупланды. Ләкин кызганычка каршы, Без бу фотокүргәзмәне эшли алмадык, булдыра алмадык. Аның субъективта сәбәпләре булды. Менә нишләтим, бераз үкенечле һәм минем өчен зур вакыйганың берсе шул булды. Һәм җан исәптер, бездә аз булса да яшьләр интернетта эш алып барды бу юнәлештә. Мия калса, җан исәп вакытында Татарстан һәм татарларны мобильләштерә алды. Уйлап карагыз, Татарстан әллә ничә регионнарга, төбәкләргә коллективлар җибәреп, алардан аралашып, татарларга концертлар куеп, ничектер җан исәп алдыннан инде эш алып барылды. Берничә форум үтте, руханиларны җыйдылар, укытучыларны җыйдылар, лидерларны җыйдылар. Мия калса, ниндидер уңай нәтиҗә булыр кебек, бер дә эшләнмәде түгел инде эшләделәр.
Әмма шул ук вакытта менә конституцияны үзгәртү, президент атамасын алып ату турындагы сүзләр бара.
Мин оптимист дип уйлый күрмәгез, ләкин мин бик күп нәрсәләргә борчылам, шул ук җанисәп мәсьәләләренә дә әлбәттә эшләдек дип әйткәләшәм, эшләмәдек тә түгел. Ләкин шул эшләгәннәр эшләде, энтузиазмга гына корылган әйбергә әйләнеп калды җанисәпкә әзерлектә дә. Мин бик борчылам масакүләм мәгълүмәт чараларының йокым сорауына, бу бая мин әйтә башлаган мәшһүр демократиянең торышына бәйледер инде. Рима әйтә бит әнә, пассивлык сизелә дип. Пассивлык тәрбияләнде, без бик актив идек 90-нчы елларда. Пассивлык хәзер тәрбияләнде, хәзер менә шушындый буын барлыкка килде һәм менә өлкән буыннар да һаман да шул борчылдык та инде арыдык, туйдык, булса була инде дип күрсәтәде.
Гафу итегез, пассивлык нәрсәдән килеп чыга дип уйлыйсыз? Яшьләрнең пассивлыгы.
Менә шушы демократиянең торышы һәм менә шушы губерналарда, менә шушы ук республикаларның бетерү, милли республикаларның бетерү, шул ук президент исемен атамалар безнең бит инде суверенитет. Менә Рима да әйтеп китте, 20 еллыгын билгеләдек. Ул календарь датасы гына булып калды бит инде хәзер. Хәтта кайбер мәгълүмат чаралары әле быел әйттеләр шул 20 еллыкка бәйләп. Узган елларда аны Казан көне итеп үткәрдек, бөтенләй суверенитет сүзен әйтергә ярамады. Менә шушындый әйберләр аркасында аны бит үсеп килгән буынга гел мәктәпләрдән, кечкенәдән тукып, радиодан, телевидениедән сөйләп, җыртыңлап утырып кына түгел, СМС укып, укытырып кына түгел, тыңлап, сөйләп, газеталар аша җиткереп, милли горурлык тәрбияләп кенә булдырып була активлыкны. Бүген без бик пассив, вакыты матбугатта алышпашсан, анда тиешле теге рухи үсешкә ирешә торган, күтәрә торган мәкаләләр бик аз. Әнә бит Болгар номерларын да җимереп аттык, битараф булып калдык, башка нәрсәләргә дә без битараф. Менә шушындый әйберләр булганда, әлбәттә, теге актив булып булмас. Инде бу республикаларны бетерү, ниндидер берләшмәләр төзү, әллә нинди теге башка җитми торган нәрсәләр, реформалар эшләргә алынуы Русиянең, бу инде бөтенләй башкача сыя торган әйбер түгел. Бу милләткә каршы сана торган әйбер.
Әримма, менә Илфат абый әйтте инде, яшьләр пассив дип, менә белүемчә сез бит инде 5-нче тапкыр мин татарча
пассив.
Бөтенебез пассив. Әйе. Мин татарча сөйләшәм акциясен оештырып киләсез, шул ук бөтен дөнья татар яшьләре форумы уздыганда да сезнең өлешегез. Менә ни өчен яшьләр пассивме яисә бу чаралар менә ничегрәк бара, ничегрәк дәвам итә, елдан ел нәрсә күзәтәсез?
Яшь кеше буларак микән, мин оптимистик карашта, менә теге төзәтләрне берләштерү, президент ниятларын бетерү кебек әйберләргә дә мин ничек дип әйтим, әрәни күз яшьләр белән кымый мулыны хәбәрләренә сөзсәрдә җимерелмәй ишәк дигән әйбер бар иде бөтенсә, ләкин бер көн эчендә җимерелде дә куйды. Шуңа күрә без иртәгәсе көндә нәрсә булар икән белмибез. Шуңа күрә ниндидер өметне югалтып, бер дә эшләмичә кулны кушырып утырырга кирәкме дип уйлыйм. Мин гражданлык инициатива күрсәтүче һәм үз принципларда торучы, үз хокукларын яклаучы кешеләр киләчәкне билгели дип саныйм. Һәм шуңа инанам. Чөнки менә бер генә мисал, менә мин старше сөйләшәм, аны күпләр тәнкыйтьләделәр дә, бу урам уены, урам биюләре дип. Ләкин шуның эчендә безнең Татарстанның дәүләт телләре турында закон гамәлгә кертү кебек эзме-эзлекле эш бара. Onda журналистлар да катнаша, гади кишилер да, граждандар да катнаша. Эз булса да, биз алга китип барабыз. Мына уйлап карагыз, быйыл шундай зур ширкет Билайн өзүн татарча сүйлөшө экенин көрсөттү. Ул халык татарларга татарча кызмат көрсөтө. Бул зур адым. Зур ширкеттер интернеттеги ресурс Яндекс шулай ук татарстанларга үз телдеринде оралашуу издеп системасын булдырды. Бу да алга китиш. Издеп булса да, өзүбүздү танытууга, өзүбүздү жоклоого, саклоого мындай адамдар иштерге мүмкүн. Бу өзүбүздөн турат деп ойлойм мен.
2011 жылда мындай оңошлор көбүрөөк болсун деп тилесе кала. Нинди тилекте каласыз? Азаттык тыңдаучуларына, азаттык менен окуучуларга нинди жаңы жыл тилектер тилейсиз?
Яңа 2011 жыл бик матур келсин иде. Өзүнүң теге тукай этмешли яңгыры вактында жоолуп, жели вактында исеп, матур күннөр менен, матур табигаты менен келсин иде. Бакыт чатыклары менен һәм инде азаттык радиосу да менә келешекте шушылай безнең башлыгы әйткәнемчә, мәгълүмат барлык дөнья вазгыяте белән, мәгълүматлар белән безне таныштырып барсын һәм әйтәм, бит бердән бер мәгълүмат чыганагы бүгенге көндә менә минем өчен мин Азатлык радиосының гына укып тарафсыз, бәйсез төрле фикерләрне чагылдырган профессионал мәгълүматны укый алам, таныша алам. Илләребез тыныч булсын һәм милләтебез чәчәк атсын иде. Менә Рим әйткән активлык тагын да артсын. Анда Рим әйтте бит инде ул яшьләр. Бар, без эшлибез дип. Менә бер үк кешеләр генә йөрмәсен иде һәм шушы милләтпәрвәрләрнең сафы тагын да артсын иде.
Кешеләр актив булуын теләр идем. Булган мәгълүмат хәзер күп, ләкин шул мәгълүмат ташкынында да кирәкле мәгълүматны ала белергә кирәк. Һәрбер мәгълүматкә татар күзегеннән карасыннар иде дигән теләгем бар иде. Татарның хукугын саклау татарның үзеннән генә тора. Менә бүген татарны яклый торган, саклый торган, аны үстерә торган бер институт та юк. Менә бүген дә Фатабыда килешәдер минем белән милләтне яклап йөрүчеләр кем бүген милли хәрәкәт эшендә кем катнаша энтузиазм белән кем чыга? Ул татар журналистлары. Татар журналистларына да мөрәҗәгатем бар. Тиф булырга, татар телен һәм аның халкын яклау бик зур пафосы яндыраса да, ләкин бу чыннан да шулай. Без үзебезгә нинди вазифа бирелгән онытмаска тиешбез. Бердәмлектә булып, эшләргә кирәк. Азатлыкмы, безнең гәзитме, Ирек Майдан, Ватан Татарстанмы, Акчарлаклармы, башкалармы, барыбыз да бердәм булып, халык белән бергә эшләргә тиешбез. Кырмыска кебек.
Изге бурыч дигән нәрсә бар. Без дәүләттән, Мәскәүдән ниндидер хукуклар биргәннәрен көтеп торасы түгел, әле безнең үзебезнең, һәр беребезнең гаиләбез бар. Гаиләбез үзебезнең кичкенә генә дәүләтебез ул. Һәм шул дәүләттә генә булса да татар теле өстенлек итсен. Минем балаларым, оныкларым, оныкларымның оныклары татар телендә сөйләшә ала торган итеп, иманлы булып, яшәрлек итеп калдыру безнең изге бурычыбыз. Бөтен халык та шушыны дөрес итеп аңласын иде.
Танылган татар журналистлары Илфат Фәйзрахманов һәм Римма Бикмөхәммәтова белән Татарстанда 2010 елда булган иң мөһим вакыйгалар турында Ландыш Харасов сөйләште. Сез Азатлык радиосының яңа ел тапшыруын